Christosi Christe o Theosimon o Pansophus tus agis anadixas kata pensas astis o pneuma to Άγιον και διαυτόν την οικουμένη σαν γυναίσας φιλάνθρω εδόξαση. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, ή να είναι αυτό ο ψώμεθα φως του απρόσιτου, και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Σήμερα σκέφτηκα, με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Γέροντα, να πούμε ένα θέμα πολύ σημαντικό που αφορά σε όλους μας και αφορά και στον πνευματικό μας Πατέρα. Και θα πάρω αφορμή από τις σημειώσεις ενός πνευματικού πολύ μεγάλου και στη συνείδηση του Ορθοδόξου Πληρώματος Αγίου συγχρόνου, ο οποίος έχει κοιμηθεί, του πατρός Σοφρονίου Σαχάροφ. Έχει πάρα πολλά να μας πει το κείμενό του, γιατί διατέλεσε πνευματικός για πάρα πολλά χρόνια, πρώτα σε μοναχούς στο Άγιο Όρος, σε πολλά μοναστήρια και κατόπιν σε πάρα πολλούς ανθρώπους στον κόσμο, στην Ευρώπη. Όπως ξέρετε, είχε και έχει θεμελιώσει και το μοναστήρι που υπάρχει στην Αγγλία, στο Έσεξ. Και ο πνευματικός του πατέρας ήταν ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, αναγνωρισμένος επισήμως, ο Άγιος Ιλουανός. Έτσι θα πούμε σήμερα περί του έργου του πνευματικού πατρός. Ποιος είναι ο ρόλος του πνευματικού πατέρα και πώς εμείς πρέπει να στεκόμαστε απέναντί του. Και παίρνω αφορμή από αυτά που λέει ο Γέροντας, γιατί θα έλεγα βρήκα εκεί μέσα πάρα πολλά που αφορούν και σε μένα και σε εσάς και νομίζω και στους άλλους πνευματικούς. Άλλωστε είναι σύγχρονος μας ο Γέροντας, πριν από πολύ λίγα χρόνια κοιμήθηκε, οπότε έζησε τον παλμό του σύγχρονου κόσμου και μάλιστα των Ορθοδόξων της Ευρώπης και έχει, θα δείτε, πάρα πολύ ωραίες σκέψεις και πολύ πιθανόν και εσείς μέσα εκεί να βρείτε τον εαυτό σας. Απροσδόκητα και ακατάληπτα η πρόνοια του Θεού με έβαλε σε τέτοια θέση ώστε για σειρά ετών έγινα θεατής της πνευματικής ζωής πολλών ασκητών του Αγίου Όρους. Είναι προσωπικές του σημειώσεις. Μερικοί από αυτούς διατέθησαν, θέλησαν να εμπιστευτούν σε μένα εκείνο το οποίο ενδεχομένως σε άλλους δεν αποκάλυψαν. Και είναι όντως αλήθεια αυτό το πράγμα. Ο πνευματικός μαθαίνει τα πλέον απόρριτα μυστικά που οι άνθρωποι δεν τα έχουν πει πολλές φορές σε κανέναν άλλον. Συνήρπαζε εμένα η θέα των εκλεκτών του Θεού, των κεκριμένων κάτω από την ταπεινή εμφάνιση των μοναχών. Μερικές φορές οι ίδιοι αυτοί, φυλασσόμενοι από τον Θεό, δεν κατανοούσαν πόσο πλούσια ευλογία επαναπαυόταν σε αυτούς. Σε αυτούς κατεξοχήν δόθηκε να διασταθούν την ανεπάρκειά τους. Κατά καιρούς δε σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην τολμούν και να σκεφτούν ακόμα ότι ο Θεός επαναπαυόταν σε αυτούς. Και αυτοί μέσα σε Αυτόν. Τι μας λέει εδώ ο Γέροντας? Ότι καταρχάς για να σκηνώσει η χάρη του Θεού στον άνθρωπο και ο άνθρωπος μέσα στον Θεό, θα πρέπει να φτάσει σε μια μεγάλη επίγνωση της ανεπάρκειάς του. Να καταλάβει δηλαδή ότι από μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτό το βασικό που μας είπε ο Χριστός μας, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Όσοι λέει από τους αγιορείτες το είχαν καταλάβει αυτό, είχαν τόσο πλούσια τη χάρη και απ' την άλλη είχαν μια πάρα πολύ φτωχή ιδέα και ούτε καν τους περνούσε από το μυαλό ότι έβλεπαν το Θεό, ότι ζούσαν το Θεό. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι που είχαν αυτή την βαθιά συνέστηση της ανεπάρκειας, ότι είναι για πέταμα δηλαδή, ότι είναι άχρηστοι, ότι δεν αξίζουν τίποτα και δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα σωστό, αυτοί ζούσαν το Θεό. Αλλά δεν το συνειδητοποιούσαν, και αυτό ήταν βέβαια μια οικονομία του Θεού για να μην υπερηφανευτούν. Και απ' την άλλη, διότι δεν είχαν γνώσεις πολλές από τους πατέρες. Και τα βιβλία τότε δεν ήταν τόσο άφθονα όσο είναι σήμερα και οι ίδιοι δεν ήταν όλοι μορφωμένοι. Πολλοί που πάνε στο Άγιο Όρος τα παλιότερα χρόνια ήταν όμορφοι. Σήμερα βέβαια πάνε και πολύ μορφωμένοι, αλλά και πολύ παραμορφωμένοι από την παιδεία, την λάθος που μας δίνει η σύγχρονη πραγματικότητα. Μερικοί από αυτούς οδηγήθηκαν στη θεωρία του ακτίστου φωτός, αλλά δεν γνώριζαν γι' αυτό το γεγονός. Ενώ έβλεπαν το άκτιστο φως, δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι έβλεπαν το άκτιστο φως. Το θεωρούσαν σαν κάτι φυσιολογικό. Απλά γεροντάκια τα οποία βλέπανε το άκτιστο φως και σου λέει, δεν είναι, έτσι κάνουν όλοι. Το θεωρούσαν πολύ φυσικό. Δεν γνώριζαν γι' αυτό το γεγονός, γιατί δεν είχαν αυτή την εξοικείωση με τα έργα των Αγίων Πατέρων, τα οποία έργα περιγράφουν αυτό το είδος της χάρης που σημαίνει θέωση, το τρίτο και το ψηλότερο σκαλοπάτι της πνευματικής ζωής. Η άγνοια τους φρουρούσε από την ενδεχόμενη καινοδοξία, γιατί δυστυχώς ο άνθρωπος δεν θέλει πολύ για να, όπως λέει ο λαός, να πάρουν τα μυαλά του αέρα. Και ο Θεός πολλές φορές δεν επιτρέπει να γνωρίσουμε την κατάστασή μας για να τη φυλάξουμε, την καλή πνευματική μας κατάσταση δεν επιτρέπει να τη γνωρίσουμε. Και αυτό και εγώ το διαπιστώνω στους ανθρώπους που έρχονται και ας πούμε φανερώνουν τον εαυτό τους, και βλέπεις πολλές φορές τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων που είναι μέσα στη χάρη, μέσα στο φως του Θεού και έχουν αυτή την πολύ μικρή ιδέα ότι δεν είναι τίποτα και κλαίνε και ας πούμε σφαλάζουν από τον πόνο ότι είναι πάρα πολύ αμαρτωλοί και όμως είναι πάρα πολύ χαριτωμένοι με την έννοια την πραγματική της χάρης, με τη Θεία Χάρη χαριτωμένη. Ακολουθώντας την παράδοση της Ορθόδοξης Πνευματικής Πατρότητας, δεν τους ερμήνευα τι τους χάρισε ο Θεός. Δεν τους έλεγε ότι ξέρεις, αυτό που βλέπεις είναι η θέωση, είναι το άξιο φως. Αυτό που ζεις είναι η θέωση, είναι το πιο ψηλό κάτω από το σκαλοπάτι. Γιατί υπήρχε φόβος να τους ανοίξει την πόρτα για την καινοδοξία και για την υπερηφάνεια. Για να βοηθήσω τον ασκητή της ευσεβίας ήταν αναγκαίο να ομιλώ μαζί του με σκοπό να ταπεινώνεται η καρδιά και ο νους και όχι αντίθετα να τον οδηγήσω ενδεχομένως στην καινοδοξία και στην υπερηφάνεια. Και γενικότερα πρέπει να ξέρετε ότι το έργο του πνευματικού πατρός είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο να ανέβει, Αλλά η άνοδος γίνεται πάντοτε δια της καθόδου, δηλαδή δια της ταπεινώσεως, της ταπεινοφροσύνης. Αλλήμωνο αν ο πνευματικός πατέρας φουσκώνει το πνευματικό παιδί και του τρέφει μια μεγάλη ιδέα. Ουσιαστικά τον οδηγεί στην καταστροφή. Γι' αυτό λέει ο Γέροντας, ακολουθώντας την πατερική γραμμή, δεν τους έλεγα ποια είναι η πραγματική τους κατάσταση. Προσπαθούσα να τους βοηθήσω ώστε να ανέβουν ακόμα πιο πολύ. Γιατί ξέρετε, και από τη στιγμή που κανείς θα συνειδητοποιήσει ότι είναι σε μια καλή κατάσταση, και μόνο αυτή η συνειδητοποίηση μπορεί να τον οδηγήσει στην πτώση και στην οπισθοδρόμηση. Σου λέει, καλά είμαι μέχρι εδώ που έφτασα, και μετά αμέσως αρχίζει η κάθοδος. Γιατί, το έχουμε πει και άλλη φορά, η πνευματική ζωή μοιάζει με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μέσα σε ένα ποτάμι και πηγαίνει αντίθετα στο ρεύμα. Αν πει ότι έφτασα σε ένα σημείο καλό και θα σταματήσω εδώ λίγο, δεν πρόκειται να σταματήσει, το ρεύμα θα τον πάρει πίσω και τον δρόμο που είχε κάνει με πολύ κόπο ανεβαίνοντας το ποτάμι θα τον χάσει όταν φτάσει σε αυτή τη συνέστηση της αυτάρκειας. Και ότι εντάξει, μέχρι εδώ καλά είμαι. Είναι αυτό δυστυχώς που κυκλοφορεί στον κόσμο, ότι δεν χρειάζεται και πάρα πολύ μέσα να μπει στην εκκλησία και στους παπάδες, με μέτρο να πας μέχρι ένα σημείο. Και σταματάμε τα παιδιά μας μέχρι ένα σημείο, και αυτό το σημείο είναι η καταστροφή, διότι τα παιδιά από εκεί μετά πάνε προς τα πίσω. Και έρχεστε μετά από χρόνια και μου λέτε, πάτερ, το παιδί μου είναι στα ναρκωτικά, τι να κάνω, είμαι απελπισμένος, είμαι απελπισμένη, είναι στην πορνεία, είναι εδώ εκεί. Αλλά στο τέλος, στο βάθος, εσύ φταίς με την κακή αγωγή, γιατί κλείνεις το δρόμο στο παιδί με το να του βάζεις όρια και να του λες, μην πας πολύ μέσα στο Θεό, πολύ μέσα στην εκκλησία, μην τυχόν και γίνεις καλόγερος και καλόγρια. Και έτσι εμείς μετά οι ίδιοι δρέπουμε τους καρπούς της κακής αγωγής, γιατί ο Θεός δεν θέλει να πάμε με μέτρο σε Αυτόν. Και δεν θέλει να τον αγαπήσουμε με μέτρο και με όρια, γιατί ο ίδιος δεν έχει όρια. Ο Θεός είναι άπειρος. Αλλήμωνο αν λοιπόν και εσύ πεις ότι έφτασα σε ένα καλό σημείο και δεν χρειάζεται να πάω πιο μέσα στον Θεό. Όχι. Και η αιώνια ζωή είναι μια ατελεύτητη άνοδος και διεύρυνση στον Θεό. Ατελεύτητη. Δηλαδή ποτέ δεν θα σταματάμε να ανεβαίνουμε. Και στον παράδεισο που θα είμαστε συνεχώς θα προχωράμε. Και ποτέ θα τελειώνει αυτή η άνοδος η πνευματική, γιατί ο Θεός δεν έχει ποτέ τέλος. Όταν πεις ότι έφτασα και σταματάω, αυτό σημαίνει καταστροφή, οπισθοδρόμηση και κάθοδος στον Άδη. Έτσι λοιπόν και ο Γέροντας, για να μην τους ανακόψει αυτή την άνοδο την πνευματική, δεν τους έλεγε, είσαι πολύ καλά, βλέπεις το άξιτο φως, τι άλλο περισσότερο θέλεις. Όχι, μπορεί να προχωρήσει ακόμα περισσότερο, γιατί υπάρχει η στιγμιαία θέα του ακτίστου φωτός που είναι η αρχή, υπάρχει η πιο μεγάλη θέα και υπάρχει η διαρκής θέα που συνεχώς ο άνθρωπος βλέπει το άξιτο φως, και θα πρέπει να προχωράει ο άνθρωπος όλο και περισσότερο, και πάλι δεν είναι σίγουρος ότι σώθηκε. Δεν σημαίνει ένας που είδε μια φορά το άξιτο φως σώθηκε, και ο Άγιος Απόστολος Πέτρος το είδε στη μεταμόρφωση, αλλά μετά αρνήθηκε το Χριστό. Έπεσε κάθετα δηλαδή. Επομένως, όσο είμαστε σε αυτή τη ζωή, δεν πρέπει να σταματάμε να ανεβαίνουμε. Και αυτό ακριβώς και ο Γέροντας το ήξερε, γι' αυτό δεν τους αποκάλυπτε την αληθινή κατάσταση, αλλά τους βοηθούσε να προχωρήσουν περισσότερο και να μην είναι σε αυτό το αίσθημα της αυτάρκειας. Αν τους αποκάλυπτε την αληθινή τους κατάσταση, κάθε περαιτέρω ανάβασης θα ανεκόπτε το. Θα τους έκοβε ο ίδιος ο πνευματικός στον δρόμο. Βλέπετε δηλαδή τι σημαντικό πράγμα είναι να σχετιστείς με έναν σωστό γιατρό, με έναν σωστό πνευματικό. Μπορεί ο ίδιος ο πνευματικός να σου κόψει τον δρόμο, αν σε επενέσει. Ένα τέτοιο λάθος έγινε στον Άγιο Σιλουανό. Θυμάμαι ότι ο Γέροντας Ανατόλιος στο Παλαιό Ρωσικό είπε στον Σιλουανό, όταν ήταν ακόμα νέος υποτακτικός, «Εάν τώρα είσαι τέτοιος, τι θα είσαι λοιπόν στα γερατιά σου?» ως νέος ο Άγιος Ιλωανός, έκανε πάρα πολύ προσευχή. Τον ρώτησε λοιπόν ο πνευματικός, προσεύχεσαι, λέει, ναι, πότε? Λέει, σταμάτητα. Και τον κοίταξε με πολύ θαυμασμό ο γέροντας, ο πνευματικός, αλλά χωρίς διάκριση, του είπε αυτό το πράγμα. Αν είσαι τώρα τέτοιος, τι θα είσαι στα γεράματά σου? Και αυτό του κόστησε πάρα πολύ το Σιλώνο. Για χρόνια αγωνιζότανε να παλέψει με το λογισμό της καινοτοξίας και της υπερηφάνειας που του φύτεψε ο πνευματικός. Με αυτούς τους λόγους ο γέροντας Ανατόλιος έριψε το Σιλώνο επί μακρούς χρόνους στη φλόγα τέτοιων πειρασμών από τους οποίους αληθινά εξήλθε νικητής, αλλά με μεγάλο τίμημα. Του κόστησε πολύ. Βέβαια νίκησε στο τέλος. Τι ζημιά μπορεί να κάνει ένας λόγος που τρέφει την υπερηφάνεια? Γι' αυτό και σας το λέω και εσάς, όπου δίνετε αγωγή στα παιδιά, προσέχετε τους επένους. Μπορεί ένας επενετικός λόγος να κοστίσει πάρα πολύ στο παιδί. Και όχι να το βοηθήσει να ανέβει, αλλά να το καταβαραθρώσει. Η υπερηφάνεια όχι μόνο δεν πρέπει να καλλιεργείται, αλλά να καταπολεμείται με κάθε τρόπο. Η δύναμη της θεοπτίας που δόθηκε στον Άγιο Σιλώνο υπερεύει την ισχύ των εχθρικών επιθέσεων. Και έτσι μέσα από αυτή την πάλη βγήκε πλούσιος ως ολίγη στην ιστορία της Εκκλησίας και μας άφησε σαν διδασκαλία το λόγο του για τη διάκριση ανάμεσα στην ασκητική ταπείνωση και στην απερίγραπτη ταπείνωση του Χριστού. Μέσα από αυτόν τον αγώνα και την πάλη που έκανε για να ταπεινωθεί ο Άγιος Σιλώνος, μας άφησε αυτή τη μεγάλη διδασκαλία, ότι η ταπείνωση του ασκητού, που είναι πολύ μεγάλη βέβαια, όμως είναι ασύγκριτα μικρή και δεν μπορεί κανείς να βρει οποιοδήποτε μέτρο σύγκρισης με την ταπείνωση του Χριστού. Όσο και αν προχωρήσει ο άνθρωπος πνευματικά, μπροστά στο Θεό είναι ένα μυρμήκι, ένα τίποτα. Και η αρετή του ανθρώπου μπροστά στην αρετή του Θεού είναι ο δράκος αποκαθημένης, είναι σαν ένα βρωμερό κουρέλι. Αλλά και για εκείνον ο κίνδυνος της απώλειας υπήρξε μέγας. Από το λόγο που άκουσε τον επενετικό, κινδύνευσε να χαθεί ο Άγιος Σιλώνος. Όπως και για κάθε χριστιανό και άνθρωπο εν γέννη. Γι' αυτό λέει το πατερικό, ότι όταν επενείς κάποιον, τον παραδίδεις στον Σατανά. Η υπερηφάνεια συνιστά τον πυρήνα της πνευματικής πτώσης. Τον πυρήνα, δηλαδή, στο βάθος κάθε πτώσης υπάρχει υπερηφάνεια. Δια της υπερηφανίας οι άνθρωποι γίνονται όμοιοι με τους δαίμονες. Χαρακτηριστικό του Θεού είναι η ταπεινή αγάπη, μέσα στη φλόγα της οποίας έρχεται η απολύτρωση των πεπτοκότων, για να μπουν αυτοί στη βασιλεία του ουρανιού Πατρός. Στον πνευματικό αρμόζει να αισθάνεται το ρυθμό του εσωτερικού κόσμου όλων και καθενός από εκείνους που απευθύνονται σε Αυτόν. Θα πρέπει δηλαδή ο πνευματικός να μπει στην ψυχή του πνευματικού του παιδιού και να αισθανθεί το πνευματικό ρυθμό που έχει μέσα ο κάθε άνθρωπος και να ασκήσει μια προσωπική αγωγή. Η παιδαγωγική το λέει εξατομικευμένη, αλλά δεν μ' αρέσει ο όρος, γιατί δεν είμαστε άτομα, είμαστε πρόσωπα. Έτσι ο σωστός όρος θα έλεγα είναι μια προσωπική αγωγή, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι μια ιδιαιτερότητα, είναι ένα πρόσωπο και δεν είναι ένα άτομο, ένα κομμάτι μάζας. Για να μπει μέσα στην ψυχή του προσεύχεται. Και τι παρακαλεί? Παρακαλεί το Πνεύμα του Θεού να τον οδηγεί και να του δίνει για τον κάθε άνθρωπο τον κατάλληλο λόγο. Γιατί δεν μπορείς να πεις τα ίδια πράγματα σε όλους. Γιατί ο καθένας είναι ιδιαίτερος και θέλει το ιδιαίτερο φάρμακο. Όπως και ο γιατρός του σώματος δεν δίνει τα ίδια φάρμακα Και ας έχουν την ίδια αρρώστια περίπου όλοι. Άλλο φάρμακο θα πάρει ο ένας και άλλο ο άλλος. Η διακονία του πνευματικού είναι φοβερά, αλλά συγχρόνως και συναρπαστική. Είναι γεμάτη πόνο, αλλά και γεμάτη έμπνευση. Δηλαδή εμπνέει τον πνευματικό. Γίνεται συνεργός του Θεού. Καλείται σε μια ύψιστη δημιουργία, σε μια σύγκριτη τιμή. Ποια είναι η δημιουργία? Να δημιουργήσει Θεούς για την αιωνιότητα εν το ακτίστο φωτί. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο πράγμα. Να φτιάξεις Θεούς. Και αυτό είναι το έργο του πνευματικού πατρός. Και να τους βάλεις μέσα στο άκτιστο φως του Θεού, μέσα στην ενέργεια του Θεού, και αυτή είναι η σωτηρία μας. Η ζωή μας μέσα στον Παράδεισο πριν την πτώση ήταν ζωή εν το ακτίστο φωτί, μέσα στο άκτιστο φως. Και όταν πέσαμε, παρακούσαμε, χάσαμε αυτό το άκτιστο φως που μας κάλυπτε σαν ένδυμα. Γι' αυτό και αισθανθήκαμε γυμνοί. Σε όλα βεβαίως, παράδειγμα για το πνευματικό είναι ο Χριστός. Ιδού η διδαχή του Χριστού. Αληθινά σας λέω, δεν μπορεί τίποτα να κάνει ο Υιός από μόνος του, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα να κάνει το ίδιο. Διότι αυτά που κάνει εκείνος, αυτά όμοια κάνει και ο Υιός. Διότι ο Πατέρας αγαπά τον Υιό και δείχνει σε αυτόν τα πάντα που κάνει αυτός, και μεγαλύτερα θα του δείξει έργα για να θαυμάζετε εσείς. Έτσι λοιπόν και ο πνευματικός έχει ως πρότυπο τον Χριστό και αυτόν αντιγράφει. Και όταν κανείς πάει στο πνευματικό, πρέπει να έχει αυτή την αίσθηση ότι πάει στον Χριστό, και τα λόγια του πνευματικού πρέπει να έχει την αίσθηση ότι είναι λόγια Χριστού. Αλλήμον αν πάει και βλέπει τον πνευματικό σε έναν άνθρωπο που του λέει ανθρώπινα λόγια, και αλλήμον αν αισθάνεται ότι κάνει μια συζήτηση, και αλλήμον αν θεωρεί ότι τα λεγόμενα του πνευματικού θα πρέπει να τα κριτικάρει, και ό,τι του αρέσει να πάρει και ό,τι του αρέσει να απορρίψει, ό,τι δεν του αρέσει. Είναι μεγάλο το έργο να βρει κάποιος τους κατάλληλους λόγους για να μεταδώσει τις πνευματικές καταστάσεις στον ακροατή. Είναι απαραίτητο, όπως και ο ίδιος ο πνευματικός στην προσωπική του πείρα γνωρίζει εκ των προτέρων, αν είναι δυνατόν, όλη την κλίμακα των πνευματικών καταστάσεων για τις οποίες τολμά να μιλήσει στους άλλους. Θα πρέπει δηλαδή ο πνευματικός να έχει κάνει τον δρόμο τον πνευματικό, και ή δυνατόν να έχει περάσει όλα αυτά που τώρα περνάνε τα πνευματικά του παιδιά. Με ποια έννοια? Δηλαδή, όχι να έχει κάνει όλες τις αμαρτίες, ενδεχομένως δεν τις έχει κάνει όλες, αλλά να έχει γευτεί όμως τα στάδια αυτά τα βασικά που λένε οι πατέρες, την κάθαρση, το φωτισμό και τη θέωση. Και ακριβώς τότε θα μπορέσει να μεταδώσει και στο πνευματικό του παιδί τις σωστές συμβουλές και την σωστή πνευματική κατάσταση. Στο λόγο του Αγίου Ιωάννου Κλίμακος, προς τον Ποιμένα, ο Άγιος Ιωάννης λέει τα εξής: «Κυβερνήτης είναι αυτός ο οποίος πήρε νοερή δύναμη από τον Θεό χάρις στους σκόπους του, όχι μόνο από την τρικυμία αλλά και από αυτήν την άβυσσο μπορεί να ανασύρει το πλοίο». Ένας κυβερνήτης που έχει γευτεί όλες τις καταστάσεις τις δύσκολες και έχει ζήσει τον πνευματικό αγώνα, αυτός μπορεί να σε σώσει και να σε τραβήξει όχι μόνο από την τρικυμία αλλά και από το βυθό της θάλασσας. Και αυτός είναι ο πνευματικός γιατρός. Αλλήμον αν πας σε έναν γιατρό που δεν ξέρει πώς να θεραπευτεί ο ίδιος, δεν έχει θεραπευτεί ο ίδιος, μετά πώς θα σε θεραπεύσει? Διδάσκαλος, συνεχίζει ο Άγιος Κλίμακος, είναι αληθινά αυτός ο οποίος έχει γραμμένη μέσα του με το δάχτυλο του Θεού μια νοερά δέλτο, δηλαδή ένα σύγγραμμα νοερό. Και ποιο είναι αυτό? Είναι η ενέργεια της ελάμψεως, έχει δηλαδή μέσα του το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, και από αυτό παίρνοντας μπορεί να διδάσκει και να θεραπεύει. Και είναι ανενδεής των λοιπόν βιβλίων, δεν έχει ανάγκη από βιβλία, αλλά αντλεί από τον εσωτερικό του φωτισμό, που είναι ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος. Είναι απρεπές για τους δασκάλους να παιδαγωγούν από αντίγραφα και να αντιγράφουν παλιές εικόνες και παλιούς ζωγραφικούς πίνακες. Αυτός που παιδεύει, που παιδαγωγεί, αυτούς που βρίσκονται κάτω, θα πρέπει να τους διδάσκει από ψηλά, εκ των άνω. Δεν είναι δυνατόν, ενώ βρίσκεται κάτω, να θεραπεύσει ποτέ τους άλλους που είναι και αυτοί κάτω. Αυτό τότε επαληθεύει το ρητό του Κυρίου μας που λέει, εάν τυφλός τυφλών οδηγεί, αμφότεροι εις βόθινον πεσούνται. Αν πέσεις σε τυφλό, ενώ είσαι και εσύ τυφλός και τον πάρεις για οδηγό, θα βουλιάξετε και οι δύο. Τέτοιες ακριβώς διδασκαλίες παρέλαβα και ο ίδιος, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος, εισερχόμενος στον αγώνα της πνευματικής διακονίας. Και αυτό αναφέρεται κατ' ουσίαν στη γέννηση του λόγου δια της προσευχής στην καρδιά μου. Έτσι αποκάλεσε κάποιος τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ διορατικό, αλλά εκείνος απάντησε ότι καθόλου δεν είμαι διορατικός. Αλλά τι είπε ο Άγιος Σεραφείμ? Είπε ότι προσεύχομαι την ώρα που συνομιλώ με τον άνθρωπο που εξομολογώ, και ότι η πρώτη σκέψη που εμφανίζεται στην καρδιά μου από την προσευχή, αυτή οφείλει να γίνει δεκτή ως προερχόμενη από τον Θεό. Και έλεγε μάλιστα, όταν δεν κάνω προσευχή τότε κάνω λάθη, τότε μιλάω από το νου μου. Και όλοι οι πατέρες το λένε αυτό, όταν δεν είμαστε σε κατάσταση προσευχής μιλάμε από τη λογική μας, μιλάμε από την ιδία φρόνηση και κάνουμε λάθη, γιατί όλο αυτό είναι ένας μεγάλος εγωισμός. Το έργο του πνευματικού είναι φοβερό, γιατί αν οι άνθρωποι προσέρχονται στον ιερέα αναμένοντες να ακούσουν από αυτόν καθαρά το θέλημα του Θεού, και αντί γι' αυτό πάρουν μια υπόδειξη που προέρχεται από την προσωπική λογική του πνευματικού, η οποία μπορεί να μην είναι ευάρεστη στον Θεό, οδηγούνται σε αβέβαιο δρόμο και προκαλείται σε αυτούς ζημιά. Ο Άγιος Σεραφείμ είπε ότι όταν μιλούσε από το νου του γινόντουσαν λάθη. Και ο Άγιος Σιλουανός πρόσθεσε κάποτε κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας για αυτό το θέμα ότι τα λάθη μπορεί να μην είναι φοβερά, μπορεί όμως να είναι πολύ σημαντικά, όπως και ο ίδιος έλαβε πείρα στην αρχή της μοναχικής του ζωής. Το αναφέραμε το περιστατικό. Έχοντας συνείδηση ότι στεκόμενα μακρά από την οφειλόμενη τελειότητα, παρατεταμένα και με πόνο πολύ στην καρδιά, παρακαλούσα τον Κύριο να μην επιτρέψει να ασφάλω, αλλά να με τηρεί πάνω στις οδούς του αληθινού θελήματός του, να με φυλάει μέσα στο δικό του δρόμο και να με εμπνέει ωφέλιμα λόγια για τους αδερφούς μου. Και αυτήν ακόμα την ώρα της συνομιλίας με τους ανθρώπους προσπαθούσα να κρατώ την ακοή του νου μου στην καρδιά για να συλλάβω το θείο νεύμα, έτσι, την νεύση του Θεού. Πολλές φορές δε και τους λόγους τους οποίους όφειλα να πω. Βλέπετε πόσο προσπαθούσε ο Άγιος να καταλάβει τι θέλει ο Θεός και τι πρέπει να πει στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Είτε μία απλή νεύση που θα αισθανόταν μέσα στην καρδία του, είτε και ένα συγκεκριμένο λόγο που έπρεπε να πει. Παρόλο που ήταν ατελής, όπως όλοι είμαστε ατελείς. Αλλά βλέπετε ο Θεός, βλέποντας την ταπείνωση του πνευματικού, την προσευχή του, και απ' την άλλη και την ταπείνωση του εξομολογουμένου, ενεργεί και μέσα από ατελείς πνευματικούς και πληροφορεί τον πνευματικό για να ωφεληθεί ο εξομολογούμενος. Η τήρηση αυτής της Άγιας Αρχής, της Ορθόδοξης Παράδοσης, συναντάται στην πράξη με απίστευτες δυσκολίες. Οι πεπαιδευμένοι άνθρωποι, οι μορφωμένοι δηλαδή κατά κόσμο, κρατούν ισχυρά μια άλλη αρχή, την ιδίαν αυτών σύνεσιν. Δηλαδή εμπιστεύονται τη σύνεσή τους, τη φρόνησή τους, τη σοφία τους, τα πτυχία τους, τις γνώσεις τους. Γι' αυτό και είναι πολύ δύσκολο, έλεγε ένας ηγούμενος που είχε πολλούς πατέρες στο Άγιο Όρος, ότι οι μορφωμένοι μοναχοί που έχω πάνε σαν τις χελώνες στα πνευματικά. Οι αμόρφωτοι πάνε σαν τους λαβούς. Γιατί ακριβώς οι μορφωμένοι εμπιστεύονται την ιδία αυτών σύνεση. Έχουν μεγάλη ιδέα για τις γνώσεις τους και για τα πτυχία τους. Για τη λογική τους και για τη φρόνησή τους. Και δυστυχώς πολλοί άνθρωποι σήμερα είναι μορφωμένοι, θα έλεγα πάρα μορφωμένοι, και πρέπει τουλάχιστον μπροστά στον πνευματικό να αποβάλουν αυτή την πεποίθηση στην ιδία αυτών σύνεση και να πηγαίνουν σαν απλά και αμόρφωτα παιδιά με πίστη μόνο στο Θεό και όχι με μια λογική που τους κάνει σαν, θα έλεγα, σαν τέρατα και εμποδίζει την χάρη του Θεού να μπει μέσα στον άνθρωπο. Γιατί ξέρετε, η βαθύτερη αρρώστια των ανθρώπων της εποχής μας είναι αυτή η λογικοκρατία. Έχουμε κάνει τη λογική θεά, και αυτό ξεκίνησε από την Γαλλική Επανάσταση κυρίως και μετά, και νομίζουμε ότι ακολουθώντας τη λογική είμαστε στο σωστό δρόμο και ξεχνάμε ότι υπάρχει κάτι ανώτερο από τη λογική. Υπάρχει ο νους, υπάρχει η πίστη, η οποία δεν είναι παράλογη αλλά είναι υπέρλογη, και ότι μόνο μέσω της πίστεως βρίσκεις τον Θεό και την αλήθεια, ενώ μέσω της λογικής απλώς διατυπώνεις με λογικές φράσεις αυτά που ανακαλύπτει ο νους και έρχεσαι σε κοινωνία μόνο με το περιβάλλον, μέσω των αισθήσεων, και σε καμιά περίπτωση με τον Θεό. Μέσω της λογικής δεν μπορείς να βρεις τον Θεό. Οι άνθρωποι λοιπόν οι μορφωμένοι δυστυχώς κρατούν πολύ αυτή την αρχή, να εμπιστεύονται τη σύνεσή τους. Κάθε λόγος του ιερέως για αυτούς είναι απλώς ανθρώπινος. Και στο λένε κιόλας, ένας άνθρωπος είναι κι αυτός. Και μερικοί μάλιστα σου λένε, γιατί να πας, εσύ δεν έχεις μυαλό, τι θα σου πει περισσότερο που πας. Κάθε λόγος λοιπόν του ιερέα για αυτούς είναι απλώς ανθρώπινος και ως εκ τούτου είναι υποκείμενος σε κρίση. Μπορείς να τον κρίνεις και μπορείς και να τον συζητήσεις και μπορείς και να τον συγκρίνεις με το λόγο που είπε κάποιος άλλος πνευματικός ενδεχομένως ή με το λόγο που λέει η δική σου η λογική ή του διπλανού σου. Να ακολουθήσει κάποιος αδιάκριτα την υπόδειξη του πνευματικού θα ήταν για αυτούς ανοησία, ηλιθιότητα. Εκείνο που βλέπει και φρονεί ο πνευματικός, αυτό καθόλου δεν αποδέχεται ο ψυχικός άνθρωπος και το απορρίπτει, γιατί ζει σε άλλο επίπεδο. Ψυχικός άνθρωπος είναι ο μη αναγεννημένος πνευματικά άνθρωπος. Υπάρχει ο σαρκικός άνθρωπος, ο οποίος είναι φυθισμένος στα πάθη, στα κατώτερα πάθη. Υπάρχει ο ψυχικός άνθρωπος, ο οποίος είναι πάλι βυθισμένος στα πάθη και πιο πολύ στην υπερηφάνεια. Και υπάρχει ο πνευματικός άνθρωπος, ο αναγεννημένος δηλαδή. Και αυτός είναι στον οποίο πρέπει να φτάσουμε όλοι και να γίνουμε όλοι πνευματικοί, δηλαδή άγιο πνευματικοί. Να ενεργοποιήσουμε μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Αν παραμείνουμε ψυχικοί, απλώς ξεπεράσουμε κάποια ζωώδη, κτηνώδη πάθη, δεν σωζόμαστε. Έτσι. Σωζόμαστε μόνο αν αναγεννηθούμε, όταν αποβάλλουμε την υπερηφάνεια. τον εγωισμό και ενεργοποιήσουμε μέσα μας τη βαπτισματική Θεία Χάρη με την αδιάλειπτη προσευχή και με τη μετάνοια. Εκείνο που βλέπει και φρονεί ο πνευματικός καθόλου δεν το δέχεται ο ψυχικός άνθρωπος. Και εγώ ο ίδιος όταν συναντιόμουν με ανθρώπους οι οποίοι κατευθύνονται από τις προσωπικές τους παρορμήσεις και απορρίπτουν το λόγο που δίνεται υπό του ιερέως κατόπιν προσευχής, αρνούμε να εξητήσω από τον Θεό να αποκαλύψει στους προσερχομένους το Άγιο και παντέλειο θέλημά Του. Γι' αυτούς λέει δεν κάνω προσευχή. Προσέξτε τη διάκριση του, του Πατρός του Φρονιού, που σας είπα στη συνείδηση του Ορθοδόξων είναι και αυτός Άγιος. Όταν είχε τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι τον έβλεπαν σαν ένα απλό συζητητή, σαν έναν άνθρωπο ας πούμε που θα του λέγανε τα προβλήματά τους, θα τα κουβεντιάζανε. Για αυτούς λέει δεν κάνω προσευχή στον Θεό να αποκαλύψει το θέλημά Του. Γιατί? Γιατί δεν θέλω να τους βάλω σε κατάσταση πάλης με τον Θεό. Γιατί όταν του πεις το θέλημα του Θεού, εκείνος δεν θα το δεχτεί. Οπότε τον βάζεις μετά σε μια κατάσταση θεομαχίας. Και αυτό βέβαια είναι εις βάρος του ανθρώπου. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές ο Θεός δεν μας αποκαλύπτει το θέλημά Του. Μας αφήνει να πλανηθούμε. Γιατί εμείς θέμε. Γιατί δεν είμαστε διατεθειμένοι να δούμε την αλήθεια. Δεν τη θέλουμε την αλήθεια. Και ούτε θέλουμε από το πνευματικό να μας πει την αλήθεια. Και αν ο πνευματικός μας την πει, θα γίνει ζημιά χειρότερη σε εμάς. Γι' αυτό βλέπετε ο Χριστός μας μιλούσε με παραβολές. Ακριβώς για αυτό το πράγμα, για αυτό το λόγο. Για να μην βάλει τους ανθρώπους σε μια κατάσταση πάλης με το Θεό, θεομαχίας. Τους έλεγε μια ωραία ιστορία και όσοι είχαν ενδιαφέρον πήγαινε μετά και του λέγανε «Διδάσκαλε, φράσον ημίν την παραβολή. Εξήγησέ μας την παραβολή. Τι ήταν αυτά που είπες για το σποριά και για το σπόρο και για τις πέτρες και τα γκάθια». Αλλά αυτοί ήταν πολύ λίγοι. Κατά βάση είναι οι Απόστολοι. Όλοι οι άλλοι δεν είχαν διάθεση. Ακούαν την ιστορία και φεύγανε. Και δυστυχώς αυτό συνεχίζεται και σήμερα. Αληθινά λίγοι άνθρωποι εξητούν τον Θεό και το θέλημα του Θεού. Και πολλοί άνθρωποι πάνε και στους πνευματικούς για να ακούσουν αυτά που θέλουν να ακούσουν. Και αν δεν τα ακούσουν, σου λέει δεν είναι καλός πνευματικός, δεν με αναπαύει. Είναι πολύ αυστηρός, να ψάξω κάπου αλλού. Έτσι λοιπόν δεν κάνω προσευχή για να μην τους βάλω σε κατάσταση πάλης. Αλλά τους λέγω μόνο την προσωπική μου γνώμη. Μιλάει από τη λογική του. Η οποία στηρίζεται βεβαίως στα έργα των Αγίων Πατέρων και στην Αγία Γραφή. Και τους αφήνω ελεύθερους από την θεομαχία. Και τρόπο τεινά τους δίνω το δικαίωμα να αποκλίνουν αναμαρτήτως από τη συμβουλή μου. Σαν εφόσον προέρχεται από έναν άνθρωπο. Έτσι, δεν τους το λέω δηλαδή σαν εντολή, εφόσον δεν τους λέω ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αλλά μιλάω από τη δική μου κρίση και τους το λέω σαν συμβουλή. Οπότε ο άλλος αν δεν την ακολουθήσει δεν αμαρτάνει. Αλλά φταίει ο άλλος, δεν φταίει ο πνευματικός, διότι ο άλλος ακριβώς γι' αυτό πήγε, να πάρει μια συμβουλή. Δεν πήρε για να μάθει το θέλημα του Θεού, δεν πήγε για να μάθει το θέλημα του Θεού. Όπως πρέπει να πηγαίνουμε στο πνευματικό. Βεβαίως όλο αυτό μακρά απέχει από το ζητούμενο στα μυστήρια της Εκκλησίας. Γιατί είναι μυστήριο εξομολόγηση, δεν είναι συζήτηση. Δεν είναι να πεις το πρόβλημά σου, να πεις αυτό που σε κάνει να ανησυχείς. Το λέμε και αυτό, αλλά είναι λάθος. Το μυστήριο είναι να συναντήσεις τον Θεό. Αυτό σημαίνει μυστήριο. Να έρθει σε κοινωνία με τον Θεό. Όπως η Θεία Κοινωνία, έτσι και το μυστήριο της μετανοίας. Όπως και τα άλλα μυστήρια που έχουμε. Είναι λειτουργίες που σε φέρνουν σε ένωση με τον Θεό. Αλλά αν δεν έχεις εσύ τη διάθεση να ενωθείς με τον Θεό, βλέπετε εδώ η διάκριση του πνευματικού, δεν σε βάζει σε αυτή την κατάσταση της θεομαχίας. Για το δικό σου το καλό πάλι. Κατά την εποχή μας, που είναι εποχή μαζικής αποστασίας από τον χριστιανισμό, Ξαναλέω, είναι ευτύχημα, γιατί ο γέροντας είναι συγχρονός μας. Και αυτά που λέει ισχύουν απόλυτα, θα έλεγα, για μας. Και η εποχή μας είναι ακριβώς αυτό που λέει. Εποχή μαζικής αποστασίας. Σε αυτή την εποχή, λοιπόν, η ιερατική διακονία, το να είσαι ιερέας, γίνεται συνεχώς και πιο δύσκολη. Ο πνευματικός κατά τον αγώνα του, όπως αναγάγει τους ανθρώπους από τον Άδη, προσπαθώντας να τους βγάλει από τον Άδη, τον οποίον δημιούργησαν οι ίδιοι με τα αντιφατικά τους πάθη, αδιάλειπτα συναντάται με το θάνατο. Κατεβαίνει στον Άδη ο πνευματικός. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, να ξέρετε, το έργο του πνευματικού. Μου έλεγε ένας γέροντας στο Άγιο Όρος, τώρα είναι πάνω από 90 ετών, που τον θεωρούσαμε και τον θεωρούν και οι αγιορείτες σαν πνευματικό των πνευματικών, δηλαδή εξομολογούσε τους άλλους πνευματικούς. Και μου έλεγε, τι να σου πω, μου λέει, όταν μου λένε θέλω να εξομολογηθώ, είναι σαν να μου λένε θέλω να σε σφάξω. Γιατί βίωνε όλο αυτό το δράμα. Τι θα σου πούνε, μου λέει, θα σου πούνε τα βάσανά τους, τις λήψεις του, τις πτώσεις τους, και τα ζούσε ο άνθρωπος αυτά, σαν δικά του. Αλλιώς δεν μπορείς να βοηθήσεις τον άλλο. Πρέπει να κατέβεις μαζί του στον Άδη που έχει φτιάξει ο ίδιος. Και εκεί να τον συναντήσεις και να τον τραβήξεις. Αλλιώς δεν μπορείς να τον βοηθήσεις. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, και ιδιαίτερα στις μέρες μας που οι άνθρωποι φτιάχνουν όλο και πιο βαθιά Άδη. Όλο και πιο βαθιά δηλαδή μπαίνουν στον Άδη, με τα αμαρτήματα που πλέον τα κάνουν ασύστολα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Τα πολύ βαριά αμαρτήματα που κάνουν οι άνθρωποι στις μέρες μας. Και θα πρέπει και εσύ να κατέβεις εκεί, για να τον βρεις και να τον τραβήξεις. Αδιάλειπτα συναντιέται με το θάνατο, ο οποίος τους έπληξε. Και φυσικά αυτό είναι μεγάλος κόπος, μεγάλος ιδρώτας. Και θα έλεγα και ένα άδειασμα, γιατί και αυτός άνθρωπος είναι. Αυτή αυτή η αίσθηση του χρόνου παίρνει ένα παράδοξο χαρακτήρα. Άλλοτε γίνεται ενοχλητική και μονότονη, και άλλοτε εξαφανίζεται, σαν να μην υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχουν σοβαρές αναζητήσεις. Και εκεί είναι που πονάει πραγματικά πολύ ο πνευματικός. Όταν έχει απέναντί του κάποιον ο οποίος είναι ουσιαστικά διάφορος ή πάρα πολύ χλιαρός και δεν βλέπει καμιά ουσιαστική αναζήτηση του Θεού. Και έρχεται είτε για να πει ότι ήρθε για το καλό σου, λέει, Χριστούγεννα είναι, Πάσχα είναι, της Παναγίας είναι, να πάρεις και μια ευχή, να κοινώνεις κιόλας. Και αυτό είναι το πιο οδυνηρό από όλα. Γιατί σε αυτόν τον άνθρωπο πολύ λίγα μπορείς να κάνεις για να το βοηθήσει να θεραπευτεί. Είναι αδύνατο να καταλάβει κανείς τους ανθρώπους. Κοιτάξτε με πόσο έτσι, αμεσότητα μιλάει και πόνος ο χρόνος. Και ακριβώς τα ίδια λέει και ο Χριστός μας, θυμάστε. Λέει, μοιάζεται με τα παιδιά, τα οποία λένε στα άλλα παιδιά, δεν μπορούμε να βρούμε λογαριασμό μαζί σας. Όταν σας παίζουμε χαρούμενα, εσείς κλαίτε. Όταν σας παίζουμε λυπητερά, εσείς γελάτε. Αυτοί οι άνθρωποι είτε είναι τυφλοί και δεν ξέρουν τι κάνουν, είτε πάσχουν από πνευματικό και νοερό δαλτονισμό. Δαλτονισμός είναι μια νόσος των οφθαλμών που δεν επιτρέπει να διακρίνει κανείς τα χρώματα. Υπάρχει και πνευματικός και νοερός δαλτονισμός. Είτε λοιπόν είναι τελείως τυφλοί, είτε είναι μισότυφλοι. Πολλές φορές βλέπουν τα πράγματα σε διαμετρικά αντίθετο φωτισμό, όμοια με το αρνητικό μιας φωτογραφίας. Δηλαδή τι, βλέπουν το άσπρο για μαύρο και το μαύρο για άσπρο. Και όντως αυτό, ξέρετε, πολύ συχνά το βιώνουμε πνευματικοί. Ο άλλος θεωρεί αρετή, ας πούμε, αυτό που είναι αμαρτία. Και όταν του πεις την αρετή, την αληθινή, σου λέει, είναι δυνατόν. Εγώ το θεωρούσα λάθος. Να γνωρίσει κάποιος τότε την πραγματική αλήθεια της ζωής είναι αδύνατο. Σε αυτή την κατάσταση δεν απομένει χώρος για κανένα λόγο. Αυτή διάκυνται εχθρικώς προς τις κινήσεις της Άγιας Αγάπης. Αυτοί δηλαδή που έχουν κάνει αντιστροφή, που βλέπουν το άσπρο για μαύρο. Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι η νόσος του διαβόλου, ξέρετε. Ο διάβολος δαιμονοποιεί το καλό και τον Θεό. Τον παρουσιάζει ως κακό τον Θεό. Και το κακό το παρουσιάζει ως καλό. Και το ίδιο συμβαίνει, βλέπετε, και σήμερα σε πάρα πολλά πράγματα. Στον κόσμο, σε όλα τα πράγματα αυτό συμβαίνει. Αυτό που θεωρείται κακό για την πίστη μας, ο κόσμος το θεωρεί αρετή. Ας πούμε, τις σεξουαλικές σχέσεις, έτσι. Και μάλιστα με επιστημονικά, εντός εισαγωγικών, δεδομένα, τα οποία είναι ψευτοδεδομένα βέβαια. Που σου λέει, αν εσύ μείνεις αγνώστη και καθαρός, θα αρρωστήσεις. Αυτό λέει η επιστήμη. Αλλά δεν το λέει η επιστήμη, είναι ψεύτικη η επιστήμη που το λέει αυτό. Αλλά ακριβώς επειδή βολεύει τον κόσμο, το κοσμικό φρόνημα, την υιοθετούν. Την αληθινή επιστήμη όμως δεν την υιοθετούν. Είναι αυτό που λέμε το άσπρο μαύρο. Και αν τα ψάξει κανείς, παντού το ίδιο συμβαίνει. Αυτοί λοιπόν, ενώ ο Θεός κινείται προς αυτούς, αυτοί εχθρεύονται και τον Θεό και την κίνηση που κάνει ο Θεός. Δεν θέλουν να ακούσουν για Θεό, ούτε θέλουν να τους πλησιάσει ο Θεός. Ούτε να τους πλησιάσει παπάς, ούτε άνθρωπος του Θεού. Η υπομονητική ταπείνωση εκλαμβάνεται σαν υποκρισία. Είναι αυτό που λέμε. Έχει χαλασμένο εργοστάσιο. Ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος το λέει αυτό. Όλα τα βλέπει άρρωστα. Όλα τα βλέπει αντιστραμμένα. Όλα τα βλέπει κακά. Είναι σαν τη μύγα που πάει συνέχεια στις κουπρίες. Όταν του δείξεις υπομονή και ταπείνωση, αυτός σου λέει ότι είσαι υποκριτής. Η διάθεση να διακονήσει κάποιος αυτούς θεωρείται σαν συνέπεια ιδιωτελούς ενδιαφέροντος. Λέει, γιατί μου δείχνει αγάπη αυτός, κάτι προσδοκά από μένα, κάποιο συμφέρον έχει. Ποτέ δεν πάει ο νους του ότι έχει αγάπη, αληθινή και ανιδιωτελή. Γιατί, γιατί κρίνει από τη δική του ψυχή. Εξιδίων κρίνει τα αλότρια. Χαρακτηριστικό στις περιπτώσεις αυτές είναι ότι ακόμα και αυτό το χριστιανικό πνεύμα του μη αντιστείνε το πονηρό τους κάνει πάρα πολύ τολμηρούς. Ο Χριστός μας είπε να μην αντιστεκόμαστε στον πονηρό, στον κακό. Όταν σου ρίξει μια σφαλιάρα να γυρίσεις και το άλλο μάγουλο. Και όταν σου αγκαρέψει ένα μίλι να πας δύο. Και όταν σου ζητήσει το χιτώνα να του δώσει και το ημάτιο. Αυτό σημαίνει να μην αντισταθείς στον πονηρό. Αλλά αυτοί και αυτό το εκμεταλλεύονται και γίνονται άμετρα τολμηροί. Οι δυνατόν να στα πάρουν όλα. Αποδίδουν σε αυτούς τέτοιες διαθέσεις τις οποίες ουδέποτε οι ίδιοι διανοήθησαν. Αφιδώς τους εξουδενώνουν και τους κατηγορούν σαν υπερήφανους. Τι λένε, ας πούμε, οι κοσμικοί άνθρωποι, τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Τους κατακρίνουν σε λήπτην όλους. Όλοι όσοι πάνε στην Εκκλησία είναι υποκριτές, είναι και οι παπάδες το ίδιο και οι δεσποτάδες το ίδιο. Μπορεί κάποιοι να είναι, αλλά δεν είναι όλοι. Με το όλο κλίμα που δημιουργούν με τη στάση τους, δυσχεραίνουν την παρουσία του ιερέως και συγχρόνως κατακρίνουν αυτόν ότι αποφεύγει την επικοινωνία μαζί τους υπό παρόμοιες συνθήκες και σε αυτά δεν υπάρχει τέλος. Ενώ πας να τους βοηθήσεις δηλαδή και αυτή την κίνησή σου την παρεμηνεύουν, την παρεξηγούν. Και αν σταθείς λίγο από μακρός, σου λένε ότι τους αποφεύγεις. Δεν μπορείς να βρεις λογαριασμό δηλαδή. Είναι ακριβώς το ίδιο το παράπονο του Χριστού. Και όλων των Αγίων. Και όταν δεν τρώγανε τους κατέκριναν ότι είναι καινόδοξοι, ότι το παίζουν Άγιοι. Και όταν τρώγανε πάλι τους κατέκριναν ότι είναι φαγάδες και μπεκρίδες. Το ίδιο και για τον Χριστό μας. Ήρθε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ασκητικότατος, νηστευτής μεγάλος, και τι λέγανε? Έχει δαιμόνιο. Είναι δαιμονισμένος. Γι' αυτό είναι έτσι. Σα στέκα. Ήρθε ο Χριστός μας που έτρωγε και έπινε και του λέγανε, να Φάγας και είναι ο πότης. Βεκρής. Ευλογώ τον Θεό, ο οποίος μας αποκάλυψε το μυστήριο αυτού του παράδοξου φαινομένου. Γι' αυτό το μυστήριο ο Κύριος μας προειδοποίησε με τα λόγια Του και μας δίδαξε με το παράδειγμά Του. Και αν δεν γινόταν έτσι, εμείς θα γινόμαστε θύματα μιας τέλειας απόγνωσης. Γιατί θα λέγαμε δεν υπάρχει περίπτωση να συνεθώ με αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά υπάρχει, ξέρετε, ένας πολύ ελπιδοφόρος λόγος που και εμένα μου δίνει ελπίδα πολλές φορές όταν αντιμετωπίζω τέτοιες καταστάσεις. Που μιλάς και νιώθεις ότι δεν σε ακούει κανένας. Αλλά υπάρχει ο λόγος του Χριστού που λέει ότι εάν τον λόγο με τήρησαν και τον ημέτερον τηρήσωση. Εάν τήρησαν τον δικό μου λόγο και τον δικό σας τον τηρήσαν, είπε στους Αποστόλους σε κάποια περίπτωση. Κάποιοι, όχι όλοι, αλλά κάποιοι θα το κάνουν. Γι' αυτούς τους κάποιους μιλάμε. Γι' αυτούς τους κάποιους μίλησε και ο Χριστός και οι Απόστολοι. Μπορεί να είναι πολύ λίγοι. Γι' αυτούς τους πολύ λίγους. Διέτρεξαν όλοι την οικουμένη. Και το ίδιο γίνεται και σήμερα και πάντοτε θα γίνεται. Αλλιώς θα γινόμαστε θύματα της τέλειας απόγνωσης. Ένας επίσκοπος, ο οποίος με πολύ θέρμη παρέδωσε τον εαυτό του στην υπηρεσία των Πασχόντων και έσωσε πολλούς από εσωτερικές και εξωτερικές καταστροφές, έγραψε σε μένα. Άρχισα να φοβάμαι την αγάπη. Στην αρχή δεν το κατάλαβε. Τι σημαίνει αυτό? Άρχισα να φοβάμαι την αγάπη. Αργότερα κατανόησα αυτούς τους λόγους ως εξής. Εκείνοι που ωφελήθηκαν από αυτόν, τον επίσκοπο, προσεκολώντας αυτόν, κολούσαν επάνω του και στην αρχή τον βοηθούσαν στην Άγια Διακονία του. Κάνανε και αυτοί ιεραποστολή. Στη συνέχεια όμως, αφού κέρδισαν την εμπιστοσύνη του, του επισκόπου, και του έγιναν απαραίτητοι, επιβουλεύονταν την ελευθερία του. Άρχισαν να ασκούν επάνω του εξουσία και να τον περιορίζουν, παρεμβάλλοντες πανταχού δυσκολίες, και το έβαζαν συνεχώς δυσκολίες, όταν αυτός παρέδιδε τον εαυτό του σε αυτούς που ερχόντουσαν τελευταία, δηλαδή σε αυτούς που άκουγαν το λόγο του και γινόντουσαν και αυτοί πνευματικά του παιδιά, αλλά ήταν καινούργια πνευματικά παιδιά. Οπότε τα παλιά πνευματικά παιδιά του βάζανε εμπόδια. Άρχισαν να τον δυσκολεύουν. Γι' αυτό λέει, τίποτα δεν φοβήθηκα όσο την αγάπη. Αυτή την αρρωστημένη αγάπη που είναι ένας μεγάλος εγωισμός. Και πάμε τάχατες να προστατέψουμε τον πνευματικό μας, να τον βοηθήσουμε και να μην τον πλησιάσει άλλος, καινούριος. Διότι θα τον κουράσει και στο βάθος είναι άλλο, έτσι, ότι θα τον πάρει από εμάς. Είναι ζήλια, είναι φθόνος και είναι ό,τι πιο αντιχριστιανικό. Τίποτα δεν φοβήθηκα όσο την αγάπη. Εκείνο τον καιρό, όταν παρέλαβα την επιστολή, δεν κατανοούσα ακόμα αυτό το φοβερό νόημα των λόγων του. Μου διανύχθηκε αυτό το νόημα όταν ήμουνα στην Ευρώπη και διακονούσα εκεί τους ανθρώπους. Όχι μόνο μια φορά το θυμήθηκα, αλλά συνεχίζω να το θυμάμαι μέχρι τώρα. Αυτούς τους παράδοξους λόγους άρχισα να φοβάμαι την αγάπη, και ξαναλέω, την αρρωστημένη αγάπη. Και το λέω και σε εσάς, και όλοι πρέπει να το προσέξουμε αυτό, γιατί η Εκκλησία του Χριστού περιμένει όλο τον κόσμο, και αλλήμον αν εμείς στεκόμαστε εμπόδιο σε αυτούς τους καινούριους που θέλουν να πλησιάσουν τον Χριστό και πλησιάζουν τον πνευματικό μας, όσοι και αν είναι αυτοί, και όσο και αν κοστίζει αυτό σε εμάς, που δεν κοστίζει αλλά είναι ευλογία, γιατί πρέπει να ζούμε με αυτή τη συνείδηση ότι είμαστε όλοι ένα, και αυτοί που είναι ακόμα έξω και δεν μπήκανε στην ποίμη του Χριστού, και αυτοί ουσιαστικά δυνάμει είναι ένα μαζί μας, δυνάμει, δηλαδή είναι σε αναμονή, όπως λέμε, σε λίστα αναμονής, στα αεροδρόμια κλπ. Έτσι και αυτοί περιμένουν να μπουν. Και εμείς πρέπει να έχουμε ανοιχτή την αγκάλι μας, να τους δεχτούμε. Και όχι με πρόφαση τάχατε στην αγάπη στο πνευματικό να τους εμποδίσουμε. Παράλληλα όμως καθίσταται εμφανής και μια άλλη πτυχή της διακονίας μας. Προς τον ιερέα, θα πούμε και αυτό και τελειώνουμε. Προς τον ιερέα συμπεριφέρονται οι άνθρωποι ως και προς τον Θεό. Κοιτάξτε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι στον Θεό? Τον απορρίπτουν με φοβερή ευκολία. Τον πετάνε τον Θεό πολύ εύκολα. Σου λέει δεν θα πάω και την Κυριακή, τι πειράζει αυτό, δεν θα πάω και την άλλη. Άσε την εξομολόγηση τώρα, εντάξει. Μετά τον άλλο μήνα. Άσε τη Θεία Κοινωνία. Άσε την Αγία Γραφή και τον Κανόνα. Αύριο, μεθαύριο. Άσε την προσευχή. Με πολύ ευκολία πετάμε τον Θεό. Και το ίδιο ακριβώς κάνουμε και με το πνευματικό. Ως κάτι άχρηστο. Με τη βεβαιότητα, δεν πειράζει, αφήστε το. Με τη βεβαιότητα ότι αμέσως όταν θα έχουν την ανάγκη του θα τον καλέσουν. Και αυτός δεν θα αρνηθεί να έρθει. Όπως και με το Θεό. Τον έχουμε του χεριού μας, μας αγαπάει. Σου λέει εντάξει εγώ θα φύγω αλλά όταν θα ξαναπάω δεν υπάρχει περίπτωση θα με δεχτεί. Και το ίδιο βλέπουμε και το πνευματικό μας. Και πηγαίνουμε κομιτικώς. Σαν κομίτες δηλαδή πολλές φορές. Στη χάση και στη φέξη. Όποτε το θυμόμαστε. Και αυτός φυσικά δεν μπορεί να αρνηθεί να μην μας δεχτεί. Γιατί Πάτερ άφησε αυτής ουγαρίδας ή τυπιούς. Συγχώρεσε τους Κύριε, δεν ξέρουν τι κάνουν. Και ακριβώς αυτό πρέπει να πει και ο πνευματικός για τα πνευματικά του παιδιά που τον αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο. Εδώ βάζουμε μια ανατελεία και αν θέλει ο Θεός θα συνεχίσουμε και την άλλη φορά. Τα είπα όλα αυτά τώρα όχι για να σας βάλω λογισμούς έτσι, αλλά για να βοηθηθούμε όλοι και να καταλάβουμε λίγο πόσο δύσκολο έργο είναι το έργο του πνευματικού. Εγώ θα έλεγα το πιο δύσκολο έργο που μπορεί να κάνει άνθρωπος στη γη είναι αυτό, γιατί έχει να βοηθήσει ψυχές και έχει τεράστια ευθύνη. Αλλά και ποιος είναι και ο δικός σας ρόλος, πώς πρέπει και εσείς να αντιμετωπίσετε το πνευματικό. Και όχι όπως αντιμετωπίζουμε δυστυχώς τον Θεό, αν και θα πεις γιατί Πάτερ, σου πάει πολύ δηλαδή. Αλλά θέλω να πω ούτε τον Θεό πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε έτσι, όποτε θέλουμε να τον βρίσκουμε και όποτε θέλουμε να τον παρατάμε. Αλλά να έχουμε μια συνέπεια στην αγάπη μας. Να φυλάξουμε την πρώτη αγάπη, πώς είμαστε την πρώτη φορά που ξεκινήσαμε την πνευματική ζωή, που νιώσαμε αυτό το σκύρτημα της αγάπης στο Θεό. Έχω κάτι κατά σου, θα μας πει ο Θεός, όπως είπε σε εκείνον τον επίσκοπο στην Αποκάλυψη. Την πρώτη σου αγάπη να φύκας, την άφησες την πρώτη σου αγάπη. Να μην την αφήνουμε την πρώτη αγάπη. Και στον Θεό και στον πνευματικό εν Χριστώ βέβαια πάντα. Αλλά να την κρατάμε σταθερά μέχρι τέλους. Και απ' την άλλη προσέξτε και το άλλο θέμα της αγάπης, της αρρωστημένης, που γίνεται εμπόδιο και στο έργο του πνευματικού και στη σωτηρία των άλλων ανθρώπων. Είναι το έργο του μεγάλου αδερφού, αν θυμάστε την παραβολή του ασώτου. Ο μεγάλος αδερφός εμπόδιζε το μικρό. Σου λέει γιατί να πάρει τον πατέρα, τι δικαίωμα έχει αυτός, εγώ είμαι παλιός, από πού και ως πού, να του δώσει το μόσχο το σιτευτό. Εμένα ποτέ δεν μου το έδωσε. Αρχίζουν οι συγκρίσεις. Γιατί σε εκείνον δίνει μία ώρα και σε μένα πέντε λεπτά. Μα εσύ είσαι χρόνια κοντά του. Έχεις ακούσει τόσα. Τόσες φορές τον πήρες τηλέφωνο και σε άσχετες ώρες. Ο άλλος τώρα ήρθε και έχει τόση ανάγκη. Λοιπόν και εσύ θα τον κατακρίνεις και μόλις θα βγει έξω θα τον κατακεραυνώσεις. Ας τα προσέξουμε λοιπόν αυτά για να έχουμε ευλογία από τον Θεό. Και πλούσια τη χάρη του Θεού. Τώρα αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, για λίγο μπορούμε. Ναι, Βασίλη.
Συγκλήρωση του διέρωτα του Πάτερ Παΐσιου εδώ 15 χρόνια έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος ότι ο θεματικός πνευματικός είναι σαν το καπετάνιο. Δηλαδή ένας καλός καπετάνιος μπορεί να σε πάρει και να σε πάει, ας πούμε, σε λιμάνι υπήρου και μπορεί να σε πάει και να σε πνίξει. Γι' αυτό πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε το κατάλληλο πνευματικό και όπως ένα γιατρό ψάχνουμε να το βρούμε και πάμε χιλιόμετρα, έτσι και το πνευματικό πρέπει να το ψάχνουμε.
Ωραία. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, να σας το πω. Ο πατήρ Παΐσιος έλεγε ότι όπως ψάχνουμε τον καλό γιατρό, έτσι πρέπει να ψάχνουμε και τον καλό πνευματικό. Και ο πνευματικός είναι σαν τον καπετάνιο. Μπορεί να σε βουλιάξει, μπορεί και να σε σώσει. Και φυσικά όλα αυτά είναι αυτονόητα, νομίζω. Αλλά δυστυχώς δεν είναι αυτονόητα. Πρέπει να τα λέμε και καλά κάνετε και τα λέτε. Για να τα βάλουμε βαθιά μέσα μας και να μην πέφτουμε εύκολα θύματα. Όπως ψάχνεις και ρωτάς να βρεις έναν καλό γιατρό, έτσι πρέπει να αναζητήσεις με τον τρόπο που υποδεικνύει η Εκκλησία να βρεις το σωστό πνευματικό. Και ο τρόπος είναι να κάνεις πολύ προσευχή, από την άλλη μεριά να προσέξεις πώς ζει αυτός που θέλεις να κάνεις πνευματικό σου, αν έχει ζωή ασκητική, αγιοπνευματική. Και τρίτον, να δεις στην πορεία αν θεραπεύεσαι, αν πέφτει ο πυρετός, ο πνευματικός πυρετός, αν φεύγουν τα πάθη. Τότε είναι καλός γιατρός. Αλλήμωνα αν αντί για γιατρό πέσεις, αντί για καπετάνιο πέσεις σε μούτσο και σε βουλιάξει το καράβι σου. Κάτι άλλο θέλετε? Ναι. Για να γίνει ένας πνευματικός πρέπει να έχει ειδική ευχή από τον Επίσκοπο. Στην ελληνική, στην ελλαδική Εκκλησία έτσι γίνεται. Τώρα τι έχει κάνει, ο καθένας το ξέρει. Τι έχει διαβάσει, αλλά κυρίως τι έχει ζήσει. Δεν είναι τι έχει διαβάσει. Μπορεί να μην έχει διαβάσει πολλά, αλλά να έχει γραμμένα μέσα στην καρδιά σου και να μπορείς να τα διαβάζεις, γιατί τα έχει γράψει ο Θεός όλους μας, ξέρετε. Αλλά δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε γιατί υπάρχουν τα πάθη μας. Να μπορείς να διαβάσεις αυτά που έχει γράψει ο Θεός στην καρδιά σου από τη στιγμή που βαφτίστηκες και μετά. Και τότε μπορείς να γράψεις εσύ πατερικά βιβλία. Έλεγε ο Άγιος Σιλουανός, αν πούμε ότι γίνει μια μεγάλη καταστροφή και χαθούν όλα τα πνευματικά βιβλία που έχουμε, τα πατερικά, θα τα ξαναγράψουμε. Γιατί τα ίδια βιώματα, την ίδια διδασκαλία την έχει γράψει σε όλες τις καρδιές ο Θεός. Και οι Άγιοι την διαβάζουμε και μας την παραδίδουν. Γι' αυτό βλέπετε διαχρονικά οι πατέρες λένε τα ίδια πράγματα. Και ο Άγιος Ουλανός, 20ος αιώνας, και ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, 4ος αιώνας, και ο Άγιος Σημαίων ο Νέος Θεολόγος, 10ος αιώνας. Και εδώ είναι η αλήθεια. Ενώ ότι παρεκκλίνει από αυτό που λέμε συμφωνία των πατέρων, το λέμε και στα λατινικά consensus patrum, συμφωνία των πατέρων, αυτό είναι αίρεση. Αυτή είναι η αίρεση. Και από εδώ μπορείς να καταλάβεις αν κάτι που διδάσκει κάποιος είναι αληθινό ή όχι. Αν οι πατέρες συμφωνούν διαχρονικά ή διαφωνούν. Αν διαφωνούν σημαίνει ότι δεν είναι σωστό. Ας πούμε για το θέμα του παπισμού που μιλήσαμε και άλλη φορά, οι πατέρες διαχρονικά τον καταδικάζουν τον παπισμό. Από τότε που εμφανίστηκε μέχρι σήμερα. Και μόνο σήμερα πάμε να το δικαιώσουμε, δηλαδή στον 20ο αιώνα. Αρχίσαμε να λέμε διαφορετικά πράγματα. Σε διάστημα χιλίων τόσων ετών λέγαμε τα αντίθετα. Και μόνο από αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι λέμε λάθος πράγματα. Όσοι λένε δηλαδή αυτά τα υπέρ του Πάπα και της Ένωσης και όλα αυτά. Κάτι άλλο? Για πρέπει να την μιλήσω και άλλη. Γιατί, ναι. Φταίει διότι δεν έψαξε σωστά. Έτσι. Θα πρέπει να κάνει έρευνα. Σας είπα πώς γίνεται η έρευνα. Σύντομα σας το είπα βέβαια. Να το ξαναπώ. Πρέπει να κάνεις πάρα πολύ προσευχή. Δεύτερον, να δεις πώς ζει αυτός. Και τρίτον, να δεις αν θεραπεύεσαι. Απ' την αρχή θα φανεί αυτό. Όταν πας στο νοσοκομείο θα δεις αν πάει καλά ή όχι. Δεν χρειάζεται να κάτσεις 6 μήνες να καταστραφείς μέσα στο νοσοκομείο για να πεις κάτσε να φύγω τώρα. θα φανεί. Αν είναι καλή γιατρή, θα πέσει ο πυρετός, θα φύγει η αιμόπτυση, θα ηρεμήσεις κλπ. Κλπ. Μετά φταίσαι εσύ που κάθεσαι. Ε? Και να ξέρετε ότι έχει δικαίωμα ο άνθρωπος να φεύγει. Δεν είναι αυτό που λένε κάποιοι ότι πρέπει να πάρεις ευλογία κλπ. Όχι. Ο Άγιος Σιλουανός δεν είχε έναν σταθερό, ας πούμε. Είχε όποιος ήταν κοντά του. Τώρα πέστε, πάει κάποιος στην Κρήτη. Ε, τι θα γίνει. Θα πρέπει να έρχεται κάθε εβδομάδα, ας πούμε, εδώ να εξομολογείται. Αν είχε εδώ το πνευματικό του, όχι, θα βρει ένα πνευματικό εκεί. Εξομολογείται εκεί. Βέβαια, δεν πρέπει να υπάρχει δόλος και πονηρία, έτσι. Μερικοί έχουν δύο πνευματικούς. Ένα που λένε τα βαριά και ένα που λένε τα... Γελάτε, έτσι. Σας λέω και πονηριές τώρα. Λοιπόν. Ναι, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι τελείως λάθος. Έτσι. Ή όταν κάνω κάτι πολύ βαρύ, σου λέει τώρα να αλλάξω πνευματικό, να πάω κάπου αλλού. Ε, όχι. Έτσι. Τότε δεν θεραπεύεσαι εσύ. Έτσι. Τότε πας εσύ κόντρα στη θεραπεία σου. Έτσι. Ή όταν δεν ακούς αυτά που σου αρέσουν και λες δεν με αναπαύει ο πνευματικός. Γιατί δεν σε αναπαύει? Γιατί δεν θέλεις να κουραστείς. Δεν θέλεις να τα βάλεις με το πάθη σου. Δεν θέλεις να αντιστρατευτείς στο βόλεμα που έχεις φτιάξει μέσα σου. Ενώ το νιώθεις ότι είναι λάθος. Κάτι άλλο? Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε προσευχή και αν θέλει ο Θεός την άλλη Κυριακή πάλι θα έχουμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάριον δωρούμενος και τόσον φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.